Smartbox cu Daniela Morari la Radio România Actualități.
Bună seara! Inteligența artificială a deschis noi orizonturi în domeniul asistenților virtuali, permițând o interacțiune mai eficientă, naturală și personalizată între oameni și tehnologie. Un asistent virtual este un program de calculator sau un sistem de AI și poate executa o varietate de sarcini. În această ediție pornim în explorarea căilor științei cu asistenții vocali, cum ar fi Siri, Alexa, Google Assistant, chatboturile pe site-uri web sau aplicații mobile. Deschidem Smartbox! Un asistent virtual funcționează prin intermediul inteligenței artificiale și utilizează tehnici de procesare a limbajului natural pentru a comunica și interacționa cu utilizatorii umani. Pentru a învăța și a deveni mai eficient, un asistent virtual trebuie să fie antrenat pe date, care pot include texte, conversații, imagini sau alte informații relevante pentru sarcinile sale specifice. Asistentul virtual utilizează algoritmi de tipul NLP pentru a analiza limbajul natural folosit de utilizatori în interacțiunile lor. După ce înțelege ce a spus cel care face interogarea, asistentul virtual poate efectua diferite operațiuni, cum ar fi căutarea informațiilor relevante într-o bază de date, generarea de răspunsuri sau efectuarea de acțiuni specifice. Asistentul virtual poate să-și îmbunătățească performanța și precizia, învățând din experiențe și feedback-ul utilizatorilor, și poate comunica prin intermediul textului sau vocii în funcție de platforma sau dispozitivul pe care este implementat, fiind echipat cu tehnologii de recunoaștere vocală pentru a converti vorbirea utilizatorului în text și viceversa. Istoria asistenților virtuale are rădăcini adânci în dezvoltarea tehnologiei și inteligenței artificiale. Primele încercări de a crea asistenți virtuali din anii 1960-1970 s-au concentrat pe proiecte de limbaj natural și procesarea limbajului. Unul dintre primele exemple notabile a fost programul Eliza, creat de Joseph Weizenbaum în 1966, care putea simula conversații terapeutice. A urmat anii 1980-1990, perioadă care a semnat avansuri semnificative în ceea ce privește tehnologiile de procesare a limbajului natural, IBM dezvoltând sistemul Dragon pentru recunoaștere vocală în 1982. Asistenții virtuale au fost utilizați în aplicații precum servicii automate de rezervare a biletelor sau ghiduri electronice. Anii 2000 au adus creșterea puterii de calcul și dezvoltarea internetului. Google a lansat motorul de căutare cu funcția de Suggest pentru a anticipa căutările utilizatorilor, iar servicii de tip chatbot au devenit populare pentru asistența la servicii clienți online. Asistenții virtuali precum Siri de la Apple, lansat în 2011, Google Assistant și Amazon Alexa au devenit parte integrantă a dispozitivelor mobile și a caselor inteligente. Evoluția continuă a acestor tehnologii va aduce probabil noi aplicații și posibilități de exprimare în viitor.
Smartbox.
Smartbox la Radio România Actualități. Utilizarea asistenților virtuali în domeniul medical este un subiect care atrage tot mai mult interes, datorită potențialului enorm de a facilita accesul la informații de sănătate și a îmbunătăți eficiența sistemelor de îngrijire medicală. Cu toate acestea, este important de notat că asistenții virtuali nu înlocuiesc consultul medical direct cu un specialist calificat. Alianța Pacienților Cronici din România a lansat săptămâna trecută asistentul virtual agregatorul general de informații educative despre sănătate, prima platformă europeană AI dedicată cetățenilor. Reprezentanții Alianței susțin că este un proiect inovator, unic în România și în Europa și reunește informații din domeniul sănătății din surse verificate. Adriana Turea are detalii.
Ce faceți atunci când nu vă simțiți bine, însă nu vă este atât de rău încât să chemați salvarea și nu știți ce ar fi mai bine să faceți sau cărui medic să vă adresați? De cele mai multe ori căutăm informații pe internet sau întrebăm rudele, prietenii. Alianța Pacienților Cronici din România vă vine în ajutor cu o platformă online unde puteți pune întrebări în legătură cu starea dumneavoastră de sănătate și primiți răspunsuri care sunt culese din 390 de surse validate. Sursele sunt atât site-urile societăților profesionale, naționale din România, cât și a celor din străinătate. În cazul în care sursa este un site din străinătate, asistentul traduce informația găsită și ne-o prezintă. Coordonator programe Alianța Pacienților Cronici din România, Alin Bujan, spune că putem obține informații orientative inclusiv despre nutriție și psihologie.
Putem să adresăm o simplă formulă de salut, să zicem bună ziua. Putem să scriem inclusiv incorrect, pentru că inteligența artificială știe să interpreteze și ne-a răspuns. Bună ziua, cum vă pot ajuta astăzi în legătură cu sănătatea dumneavoastră?
Puteți spune, mă doare capul, ce să fac?
După fiecare răspuns se zice, trebuie să consulți un medic. Și i-a luat destul de mult timp, pentru că este o întrebare extrem de generală și are foarte multe variabile. Dar zice, înțeleg că te confrunți cu dureri de cap de 3 zile. Înainte de a-ți oferi sfaturi, trebuie să menționez că sunt un asistent virtual și nu un medic în realitate. Ne spune adevărul. Dar pot să-ți ofer câteva sfaturi generale. Durerile de cap pot avea multiple cauze, iar cele mai frecvente includ tensiunea musculară, stresul, deshidratarea, oboseala, lipsa somnului sau chiar consumul excesiv de cafea sau alcool. Dacă durerile de cap persistă și devin mai intense sau ai alte simptome asociate, te sfătuiesc să consulți un medic în persoană pentru evaluare și sfaturi personalizate. Dacă acum nu ne-a lămurit ce ne-a scris aici, putem să venim cu o altă întrebare. Către ce medic să merg? În general, pentru dureri de cap, poți începe prin a consulta medicul de familie sau medicul internist.
Alin Bujan a mai adăugat că platforma este realizată cu ajutorul limbajului utilizat și de un motor de căutare bine cunoscut și poate fi găsită la adresa asistent.alianțapacienților.ro.
Este esențial ca utilizatorii să fie conștienți de faptul că orice informație oferită de asistenții virtuali ar trebui validată printr-o consultare medicală directă pentru un diagnostic și un tratament adecvat. Acest lucru nu schimbă faptul că inteligența artificială are potențialul de a schimba radical domeniul medical. Într-un studiu recent, o echipă de cercetători din Olanda sugerează că ChatGPT a analizat 30 de cazuri de urgențe medicale și a emis diagnostice corecte 97% din cazuri, comparativ cu 87% pentru medicii umani aflați sub presiune. Cu toate acestea, autorii subliniază și ei că ChatGPT nu poate înlocui judecata și experiența umană. Rezultatele acestei cercetări vor fi prezentate la Congresul European al Medicinei de Urgență, care va avea loc anul acesta la Barcelona.
Smartbox.
Smartbox la Radio România Actualități. Dronele au început să joace un rol tot mai important în operațiunile de căutare și salvare. Aceste dispozitive zburătoare oferă o serie de avantaje care pot accelera și îmbunătăți eficacitatea misiunilor de salvare în zonele montane sau greu accesibile. Răzvan Stoichițoiu a aflat mai multe despre acest mod de căutare de la directorul Salvamont Gorj, Sabin Cornoiu.
Folosind 8 tipuri de drone, fiecare cu funcționalități diferite, pornind de la observare liberă, transmisii live în centrele de comandă, cartografiere, topografiere, încercând să urmărim care sunt culoarele de curgere a pietrelor, dacă există roci care par a fi desprinse de pe stânci și au posibilitatea să cadă pe căile rutiere sau pe traseele turistice și încercând astfel să asigurăm un climat de siguranță cât mai bun în această zonă montană. Dacă acestea pot fi periculoase pentru cei care merg pe munte, deopotrivă turiști sau cei care desfășoară activități economice sau recreaționale pe munte.
Serviciul Salvamont Gorj dispune de un sistem de drone unic la nivel național. Acestea sunt dotate cu aparatură extrem de performantă care realizează fotografii sau filmează în detaliu, iar apoi imaginile sunt analizate în centrul de la Târgu Jiu. Sistemul este folosit în special pentru găsirea persoanelor dispărute.
Pentru a ajuta la salvarea de vieți omenești în urma unor catastrofe naturale, un tânăr sucevean a inventat un sistem care semnalează existența unor supraviețuitori sub dărâmături sau alte obiecte grele. Despre cum funcționează acest sistem și cum se poate conecta cu diverse gadgeturi, a aflat mai multe Mihaela Buculei.
Mă numesc Abel Lucian Torac Mitric.
Ați obținut un premiu pentru o invenție.
Au fost mai multe premii, dar ultimul premiu a fost pe un sistem care ajută găsirea persoanelor sub dărâmături în caz de cutremur sau surparea minelor sau catastrofe naturale care implică dărâmarea unor ziduri sau prinderea unor anumitor persoane sub anumite obiecte.
Ce a presupus elaborarea acestei lucrări?
Multă muncă, în primul rând. Multă oboseală, dar cel mai mult o satisfacție la urmă, pentru că vedem că funcționează, vedem că dă rezultate cu speranță în suflet că va ajunge să fie implementat în fiecare casă. Pentru început, în fiecare casă care are acea bulină cu risc seismic, adică acea casă se va dărâma printre primele în caz de cutremur în acea zonă, pentru că rezistența lor este foarte slăbită. Vrem să salvăm cât mai mulți oameni. În caz de cutremur, salvatorii să știe unde să meargă. Să nu trebuiască salvatorii să umble în anumite zone, dar pentru început sistemul care l-am creat noi ajută găsirea persoanelor care sunt în viață după cutremur. Nu măsoară temperatura, nu măsoară sunetul, ci măsoară practic încărcarea electrostatică de la corpul uman. Fiecare corp uman are o încărcare electrostatică undeva de între 3 și 4 kV. Senzorul nostru e calibrat după standardele europene, SREN1149, se poate găsi pe internet. Senzorul este creat de către noi. Sunt anumiți senzori care măsoară încărcarea electrostatică, dar al nostru este calibrat doar pentru corpul uman să găsească. Adică nu va găsi aparate electrice, nu va găsi animale, va găsi doar omul, corpul uman, doar atât.
Iar pentru căutător, cum este perceptibil acest semnal?
Pentru căutător, noi am făcut, pentru că sistemul nostru este independent punct de vedere electric, adică nu se leagă la rețeaua electrică, nu se leagă la rețeaua de internet. Practic are propria lui rețea, adică se alimentează singur, trimite semnal doar prin rețeaua lui. Și mă pot conecta cu un telefon, mă pot conecta cu un laptop, dar cu condiția să am baterie pe acel laptop sau telefon.
Deci foarte util și foarte simplu de utilizat pentru cei care sunt în căutarea unor astfel de victime. Spuneți-mi în ce stadiu se află lucrarea? Știu că va trebui brevetată la un moment dat.
Lucrarea se află în curs de brevetare.
Oricum, dacă va fi brevetată această idee și sunt convinsă că va fi, o parte din bani se vor întoarce la tine pentru că ai nevoie pentru alte proiecte.
Da, asta este și ideea mea, adică orice proiect care l-am făcut, l-am adus la maturitate, este ca acel proiect să genereze bani pentru următorul proiect.
Smartbox.
Am ajuns în ultimele minute din această ediție Smartbox la Radio România Actualități. Un stil de viață inteligent pentru un trai sănătos presupune combinarea tehnologiei cu obiceiurile sănătoase pentru a obține un echilibru optim între minte, corp și suflet. Să începem cu ce ne este mai la îndemână. Cercetătorii de la Spitalul Brigham din Boston au identificat un risc cu 70% mai crescut de diabet pentru persoanele care se culcă târziu, comparativ cu cele care merg la culcare devreme. Studiul a analizat date de la 64.000 de asistente medicale între anii 2009 și 2017. Participantele și-au autodefinit cronotipul, 11% erau păsări de noapte, iar 35% ciocârlii. Studiul sugerează și că un program de lucru flexibil, care se potrivește cu ritmul biologic al unei persoane, ar putea reduce riscul de diabet. Cu toate acestea, cercetătorii adaugă că nu este clar dacă stilul de viață nocturn este cauza directă a riscului crescut de diabet sau doar un simptom al altor factori de risc, cum ar fi stresul sau somnul de proastă calitate. Cercetătorii au descoperit că persoanele matinale sunt diferite din punct de vedere al structurii creierului față de cele care își pierd nopțile. Acest lucru poate explica și de ce păsările de noapte prezintă riscuri mai mari de a intra în depresie din cauza orarului nepotrivit. Aproximativ 10% dintre oameni pot fi catalogați drept matinal, în timp ce 20% sunt păsări de noapte. Una dintre metodele de combatere a sentimentelor negative și stărilor de dispoziție proastă este mersul la cumpărători, care poate fi terapeutic, mai ales atunci când nu reușim să identificăm sursa exactă a disconfortului emoțional. Acesta este verdictul dat de specialiști în psihologie. Sentimentul de tristețe este adesea legat de percepția că nu avem control asupra evenimentelor din viața noastră. Ori a face cumpărături poate oferi o oarecare restabilire a controlului personal și autonomiei. Studiile sugerează că shoppingul făcut cu moderație poate avea valoare terapeutică și psihologică. Chiar și doar uitatul în vitrine sau navigatul pe internet pot declanșa eliberarea de dopamină, hormonul fericirii în creier. Totuși, este important să menționăm că atunci când shoppingul evoluează de la o activitate terapeutică la una compulsivă, poate agrava sentimentele de anxietate, stres sau pierdere. Așadar, nu uitați când porniți în terapia prin shopping să luați cu voi moderația și discernământul. Aveți nevoie de doar 25 de minute pentru a primi noutățile din lumea științei și tehnologiilor moderne. Ediția de mâine vă pune la pachet următoarele subiecte.
Intenționez, am și deschis deja mai multe site-uri, este vorba de istorie uitate, am cumpărat domeniu, suntem la început pentru un alt proiect. Un site al Asociației Scriitorilor din Turcia, Egisus, a revistei Steaua Dobrogei și foarte interesant, Tulcea se ocupă de ediția electronică a revistei Constanțene de cultură, revista Exponto.
Aplicația la care lucrez de ceva vreme cumva a născut dintr-o dorință veche de-a mea, pe care am avut-o probabil în adolescență, când voiam să existe un loc în care să mă pot întâlni cu alți cititori, să facem schimb de cărțile pe care le avem în bibliotecă.
Sunt Laura Ducu, Head of Communications pentru Nova Festival, care ajunge la a patra ediție anul acesta în București, până pe 30 septembrie în 5 locații. Anul acesta programul nostru cu instalațiile imersive, talk-urile, atelierele de new media se vor desfășura în 5 locații diferite: Galeria Galateca, Areal, Centrul Național al Dansului, Teatrelii, Cineticul NATC și Elvir Popescu.
Sunt Daniela Morari. Ne auzim aici, la Radio România Actualități, mâine de la 19 și 5 minute. Acum este momentul să închidem Smartbox.